Du lytter til P1.
Lars Larsen fra Jysk gjorde det. Altså startede en virksomhed, som han sad i spidsen for, som direktør alle sine dage. Men den drøm er ikke for alle iværksættere. Og i dag der får jeg besøg af en mand, som drømmer om at skalere sin forretning, men bare ikke med sig selv i spidsen. Så hvordan finder man en direktør til sin virksomhed? Det skal jeg prøve at hjælpe dagens iværksætter med. Mit navn er Trine Hansen, og du lytter til Booster.
Danmark myldrer med iværksætterideer. Men hvor mange er på vej til at blive en rigtig god forretning? Det her er programmet Booster med værterne Mads Peter Vejby og Trine Hansen. Værterne trækker på deres erfaringer og netværk, når de i Booster rækker ud og hjælper iværksætterne med det næste skridt mod succes.
Fordi man kan jo sagtens have sat pilen den helt forkerte vej fra starten af.
Dagens iværksætter Hugo Grønlund har brug for at finde en stærk partner til sin virksomhed. En person, som kan hjælpe med at sparke produktet ud over rampen. Men hvis der skal være plads til flere i firmaet, så må Hugo afgive kontrol.
Den tanke er rigtig skræmmende. At man kommer ud i en situation, hvor man bliver overtrumfet.
Velkommen til Booster, Hugo Grønlund.
Mange tak.
Vi skal lige starte med at have dit produkt og din virksomhed beskrevet.
Jeg har udviklet Hubu, som er sådan en ultranem måde at bygge med pap på. At bruge lim og bruge tape er noget, som godt kan tage lang tid og være relativt besværligt. Og hvis man begår en fejl, så må man rive pappet i stykker, og så skal man finde et nyt pap. Og så fandt jeg på, at i stedet for at bruge lim og tape, så kunne man lige så godt skrue det sammen. Og det skal jo være noget, som børn kunne finde ud af intuitivt at bruge. Så det blev til et gevind og en møtrik med en sådan, hvad kan man sige, som har en bred spændeskive påsat. Som man så skruer pappet sammen med. Og ja. Den er nem at trykke igennem det pap, man har derhjemme.
Mm-hmm. Ja, for du også lige har set, at du har nogle papstykker med også her, så vi lige kan se det.
Så hvis I leger, at det her er to stykker pap,
ja.
Så trykker man det bare igennem,
ja.
Og så skruer man det sammen på den anden side.
Ja, lige præcis.
Og så har man en utrolig robust samling, som ikke går op ligesom tape for eksempel gør. Man skal ikke bruge adskillige ruller gaffatape mere.
Det er jo egentlig meget smart, fordi at man ved jo også, at børn i hvert fald i den yngre alder, de kan godt være lidt vilde. Så hvis nu man tumler rundt inde i sit paplejehus, så er det også rigtig træls, når det går i stykker.
Ja.
Og det kan jeg i hvert fald se på det der. Det er i hvert fald sværere at få det til at gå fra hinanden med den der.
Det går ikke fra hinanden.
Ja.
Jamen, jeg hedder Hugo Grønlund. Jeg er 54. Jeg er over for hovedstadsområdet fra en lille by, der hedder Ledereje. Oprindeligt uddannet, der er jeg molekylærbiolog. Jeg har altid fået idéer, og nogle gange så bliver de hængende. Min datter ville til for 5-6 år siden, hun ville være bil til en fastelavn, og det skulle være sådan en, der ligesom hang på skuldrene. Og så gik jeg jo i gang med lim og tape og flyttekasser og alt det her. Og det tog lidt længere tid, end jeg havde regnet med. Og jeg kom i processen til at tænke på, at det her det må kunne gøres nemmere. Og så var det åbenbart en idé, som blev hængende. Så når man så koger ned i designprocessen, jamen så blev det til noget af det simpleste. En møtrik og en skrue, som kan skrue alt pap sammen. Og det udvikler sig.
Hvem er egentlig dine kunder?
Mine kunder er jo helt åbenlyst forældre og familier med små børn.
Mm.
Min oplevelse er, at dem, der køber, er, at det er ikke kun småbørnsfamilierne, det er jo også deres bedsteforældre, som synes, at det her med at dels genbrug Dels at tingene er simple, og det er noget, som jo er lige til, som man har derhjemme. Det er også en stor appel.
Hvordan går salget egentlig af de her?
Det går stille og roligt, hvis vi skal sige det sådan.
Ja.
Jeg har jo ikke gjort synderlig meget reklame for det. Jeg har stort set ikke brugt de sociale medier. Vi har kørt den vej, at vi har forsøgt at få en distributør på, en legetøjsdistributør, og der havde vi en relativt stor til at starte med, som skulle sørge for salget til institutionerne, men det er ikke gået, som vi forventede. Så der har vi skiftet og håber på, at det går bedre. Men og det betyder så, at jeg har primært solgt via hjemmeside til privat. Privat segmentet. Det at lykkes med at blive en stor virksomhed og sådan noget, er ikke det primære. Det er noget, som selvfølgelig er med i ligningen. Men det at få det udbredt, så andre har glæde af det, er nok det, der driver. Det er jo nok gået hen og blevet en passion. Det er noget helt andet end penge, der driver værket. Men drømmen om at udbrede det til basically til resten af verden, er der jo stadigvæk. Det, at det ligesom løber rundt. Der har vi lavet en aftale derhjemme om, at vi bruger ikke husets penge på at køre det her. Det var ligesom aftalen fra starten af.
Ja.
Jeg bruger det, jeg ligesom har, og jeg har investeret noget i det. Og som det er nu, jamen der kan det drive sig selv.
Men altså, du er jo kommet her ind i Booster med den her udfordring, og du ønsker, at virksomheden den skal fortsætte, men du er faktisk bare ikke helt sikker på, at det er dig, der skal være direktør. Kan du prøve for mig at sætte nogle flere ord på det? Fordi kigger jeg på mig selv, så er jeg jo rigtig meget direktør, fordi jeg er også ansigtet udadtil i min egen forretning. Men hvad er det for nogle overvejelser indeni, som gør, at du ikke er helt sikker på, at det er dig, der skal være direktøren?
Altså, jeg tror, jeg har det lidt ligesom dig, at jeg er jo ansigtet udadtil, og vil formentlig være det. Lad os antage, at det kommer til at gå godt, så vil jeg jo være det i mange år. Og så skal de facto jo også være den, som driver det via en vision, og via nogle ønsker til, hvordan det skal blive. Men det er bare ikke det fokus, jeg kan mærke, jeg har. Mit fokus ligger helt klart i at udvikle og i at være den kreative del af sådan et team, som det jo meget gerne skulle være. Og sådan noget som, og det jeg tror det er klassisk, sådan noget som regnskab og administrative opgaver, der dør jeg simpelthen.
Ja. Men det er vel lidt klassisk det her med, at der er ligesom en Ole Opfinder eller en, der brænder for produktudviklingen, men det her med kold canvas, salget, bogføring, alle de administrative ting, det dræber nogle gange selve iværksætteriet eller den her Ole Opfinder type. Er det sådan, jeg hører det?
Ja. Jeg havde en kammerat på et tidspunkt, som gik og ledte efter noget andet at lave, og han sagde, at han ville gerne hjælpe mig. Han var sælger, og der kunne jeg jo godt se, at hans ekspertise inden for det, selvom jeg havde forestillet, at altså, det er der vel et eller andet sted meget god til, altså det kunne jeg slet ikke. Altså jeg kunne slet ikke komme op på hans niveau.
Men det er jo også fedt at blive bevidst om, hvad man egentlig er knalddygtig til, og hvor man egentlig skal gå ud og søge noget hjælp til sin opgave.
Præcis.
Så det den situation, du egentlig står i nu, det er, at du leder efter en form for ny nøgleperson i virksomheden. Så hvad er dine tanker om at få sådan en anden person ind i lederskabet?
Jeg tænker både salg og marketing og det at drive det på en eller anden måde. Og det er sådan et lidt fluffy begreb for mig, hvad det egentlig indebærer. Der er mange ting, som jeg tænker, det er ligesom et slør for mig.
Ja.
Altså der er nogen, som ved meget mere om at gå de rigtige veje og finde de rigtige veje som jeg ikke magter.
Men udover at du ligesom har en person, der skal håndtere nogle opgaver, kan du sige noget om, hvad er det for en type? Altså, er det et ungt menneske, der er sindssygt dygtig til sociale medier, eller er det en, som er garvet sælger, eller har du en idé om, hvad det er for en type person, du godt kunne tænke dig?
Fagligt? Ikke helt, men mentalt, så en, som kan se både potentialet i det her, og i den udvikling, som vi jo selvfølgelig også et eller andet sted har klar. Der er nye ting på vej, som spiller videre på det, vi har nu. Mm. Og som har ikke nødvendigvis den samme ild til præcis det her, som jeg har, fordi jeg er jo en følelsesmæssigt engageret i det. Mm. Men som ser muligheder, og som vil være med på sådan en rejse, hvor man til at starte med måske ikke får løn for det.
Mm.
Og det er jo, altså, hvor fanden går man hen?
Ja. Altså. Der er jo også tit, i hvert fald, det kan jeg da tale for mig selv, det her med at få nogle eksterne ind i ens virksomhed, det giver også rigtig mange skrubler, og det kan til tider også give en lille smule ondt i maven. Så hvad er det for nogle ting, der kan give dig ondt i maven i forhold til at få en partner ombord?
Jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, så er det jo et eller andet sted noget med at miste kontrollen. At man kommer ud i en situation, hvor man bliver overtrumpet, og hvor man ikke har, hvor ens handlemuligheder er helt væk.
Mm.
For eksempel hvis man afgiver mere end, lad os bare sige, 51% af virksomheden, så er man jo sådan set, så har man ikke så meget at gøre mere, hvis det er en anden vej, at de andre vil gå.
Ja, man har i hvert fald mistet majoriteten i mange beslutninger, men jeg tror, at det er naturligt for de fleste founders, at det her med at miste kontrol eller miste sin majoritet, det er meget angstprovokerende.
Det er ekstremt angstprovokerende.
Ja.
Det er en svær opgave, som Hugo Grønlund har givet sig i kast med. For der er mange følelser på spil, når man skal finde en partner til sin virksomhed og dermed afgive en bid af kontrollen. Trine har skaffet en aftale med rekrutteringsspecialist Ene Charlotte Krog. Hun er som direktør for rekruttering i konsulenthuset Ballisager vant til at hjælpe små og store virksomheder med at finde nye nøglepersoner. Og hun har sagt ja til at hjælpe Hugo på vej.
Velkommen til dig, Ene.
Tak skal du have, Trine.
Hvad er det, man kan bruge sådan en som dig til, hvis man leder efter den rette person til sin virksomhed?
Jamen, man kan jo primært bruge os til at finde det helt rigtige match, altså, og særligt blandt kandidater, som ikke nødvendigvis søger selv. Fordi den her search-del, hvor vi går ud og prikker til folk og finder dem via CV-databaser, via vores netværk og via LinkedIn, det er jo noget, som de færreste har værktøjerne eller kompetencerne til selv at gøre. Så er der hele tidsperspektivet i det, hvor det tager rigtig lang tid at køre en rekrutteringsproces igennem. Det er ikke bedre lige i øjeblikket, vil jeg gerne sige, hvor jobmarkedet er rigtig varmt. Men uanset hvordan jobmarkedet er, så er det jo noget, der tager noget tid i forhold til administrationen og det at kontakte folk og give dem nogle ordentlige tilbagemeldinger og svar og hive dem ind til interviews og test osv. Så der ligger også et rigtig stort element af tidsbesparelse i det. Men det, som jeg synes er allervigtigst, og også i forhold til den situation, som du, Hugo, står i, det er, at det her med at have en sparringspartner på både de faglige og de personlige kompetencer undervejs i processen. Og der er der jo både hele afdækningsfasen, hvor man skal finde ud af, hvad er det, den her profil skal kunne, som er vigtigt, hvor det er vigtigt at have en partner, som kan stille de gode og dybe spørgsmål, og hvor man kan have en diskussion omkring, jamen, er det realistisk at finde den her profil? Hvad skal de kunne? Hvor meget kan man brede det ud over mange forskellige kompetencer? I nævnte selv, nu har jeg lige lyttet med i programmet, både salg, marketing, økonomi og noget med noget administration, og jeg sad og tænkte også, hvad med distribution og supply chain osv., så det er jo mange kompetencer. Så i den her afdækningsfase at finde ud af, hvad er det egentlig, vi har brug for? Det kan man jo bruge også til.
Hugo, han har jo en masse overvejelser om, hvem der skal lede hans virksomhed fremover. Er det et godt tidspunkt nu her, efter du har hørt med, at få sådan en som dig ind i billedet? Er det det rette tidspunkt?
Altså, det kække svar kunne jo være at sige ja. men i virkeligheden, så tænker jeg jo, at der er et step før det. Fordi noget af det, som I også har talt om, det er jo det her med folk, altså vil folk arbejde gratis, har de den samme passion, hvis det ikke er deres eget produkt. Og nogle af dem, som har hjulpet Hugo undervejs, lyder det jo til, har gjort det sådan også på siden af et fulltime job, de har. Og det vil jo være the case for de fleste, hvis der ikke er penge til en aflønning. Så jeg tror, jeg vil starte et andet sted med at arbejde sammen med nogen, der kunne hjælpe med at skabe finansiering
okay.
til virksomheden.
Ja, en investor.
Ja, det er det, jeg tænker. Altså en investor. Fordi alternativet er lidt det her med at sige, at man kunne også, altså hvis du ikke er parat til det nu, så kunne man sige, at den her måde at tage det som lidt en hobbyvirksomhed, og hvor det nu har været sådan mere ad hoc med at sige, men er der en ven, der er dygtig til salg, og så er vedkommende inde i en periode, eller er der en, der er dygtig til noget andet, så kan de nå noget. Så kunne man også prøve at sige, at man kan tage det et lille step videre, og måske sætte sig ned og lave en plan og sige, jeg har tre områder, for eksempel, jeg skal have hjælp på her. Der er et, der hedder salg og marketing. Der er et, der hedder noget med finans eller økonomi. Og så er der et, der hedder noget med noget distribution og administration, for eksempel. Altså, kan jeg få tre profiler ind, der kan hjælpe mig mod, at de får 15% hver, eller hvad du nu synes, Hugo, af virksomheden, men et eller andet, som er sådan substantielt for dem også, hvis det skal være et fritidsprojekt, som de vil lægge tilstrækkeligt mange timer i, til at man kan komme sådan en lille del af skaleringsvejen.
Altså, tak for rådene, Ine. Jeg tror, det er rigtigt set, at der, hvor jeg nok skal fokusere, er på finansieringen. Og hvis det er, at man skal gå ud og finde nogen, som ønsker at bruge tid på det, og som skal have, lad os bare, som du sagde, 15% værd. Jamen, så bliver det jo også alvorligt på en helt anden måde, og så går det jo fra at være hobby til noget, man skal satse på at leve af. Så det at gå, ja, måske gå investorvejen var,
ja,
var måske en god idé.
Det er også lidt nysgerrig på, fordi, altså, hvor meget kontrol tror du egentlig, sådan, du er villig til at afgive? Altså, det kan både være procenter, eller altså, hvordan er tanken omkring at skulle afgive noget til nogle andre?
Den tanke er rigtig skræmmende. men det er jo det her med, at hvis man oplever at opnå tillid til sine samarbejdspartnere i forskellige retning, og til dem til sine kollegaer og den slags, så kan man rigtig meget uden at tænke sig om. Og man kan afgive rigtig meget, fordi man ved, og man har en tillid til, at det her, det kører i en retning. Ikke nødvendigvis snor lige, men det kører i hvert fald i en retning, hvor man har et fælles mål. Og det er, nogle gange opnår man jo den tillid i løbet af no time, og andre gange, så skal der arbejdes på det. Hvis man vil afgive mere kontrol end, lad os bare sige, de der magiske 51%, så tror jeg ofte, det kræver en grundlæggende tillid, og det kan jo godt være, at det kommer hen ad vejen.
Men hvis den tillid er der, er du så villig til at afgive 51% af din virksomhed?
Jamen, det må jeg jo sige ja til, fordi hvis det er det, som skal til for, at det her bliver som jeg havde forestillet mig, men så er det jo det.
Hvad tænker du, når du hører Hugos svar her? Hvad er det måske for en personprofil, han leder efter?
Jamen, jeg tror jo ikke kun, at Hugo leder efter én personprofil, og det er derfor, jeg tænker, den der investering og målsætningen om, hvilken skalering der skal være, i hvilket tempo, er det vigtigste at gøre sig klart først. Mm. Fordi rigtig mange mindre virksomheder har den her drøm om svejserkniven, der kommer ind og kan det hele. Men lidt ligesom Hugos egne kompetencer, så er det bare sådan, at nogle af de her mennesker, som er sindssygt dygtige til et område, altså hvis de for eksempel er det til at tage den hele den her økonomiske styring og sige, hvor skal vi hen og have det lange lys på, og hvordan skulle vi kunne skalere det her. Bare selvom de så er inden for økonomi, så brænder de heller ikke nødvendigvis for at sidde og vende bilag. Men det kan jo fikses. Altså det er jo ikke et eller andet, der er uoverkommeligt. Det er jo noget, man kan sige, det kan man jo outsource eller finde ud af en eller anden måde, man gør det på. Så jeg tror, at altså, vi er tilbage til det der med at sige, jamen prøv at kigge Hugo på sådan nogen som Dane Partners, hvor de sidder sådan en 3-4 mand, som har lavet den her type vækstrejser for mindre virksomheder. Og om det her vil være det rigtige i forhold til branche og muligt andet, det aner jeg ingenting om. Men sådan nogen som dem, ville jeg prøve, Hugo, hvis jeg var dig. Og sige, kan man få et eller andet uforpligtende gratis møde med dem og høre deres take på det? Kunne de se en mulighed i det her? Ikke? Fordi så kan de også hjælpe med selve den der skaffe finansiering.
Okay, ja.
Altså det, jeg også hører lidt, og jeg kan genkende mig selv rigtig meget i dig, Hugo, det er det her med en loyalitet. Det her med, at der skal nogle mennesker ind i din virksomhed, og du bliver bare nødt til at vide 100%, hvor du har dem henne, at du kan stole på dem, og I har de samme ambitioner. Og det er det, der er så angstprovokerende ved at skulle finde den her partner. Så det er måske en rigtig god idé, som Ene siger. Jeg synes i hvert fald, det var et godt bud at source lidt inden, så den her følelse af usikkerhed, den forsvinder, tænker jeg.
Mm. Altså og source, der tænker du på Dane Partners?
Ja, eller andre partnere, som kunne hjælpe i forhold til investorspørgsmålet.
Ja.
Ja.
Jeg sad faktisk også og tænkte over en ting, Hugo. Det var sådan lidt det her med, at hvis man skal have nogle kompetencer ind i sin virksomhed, som kan noget helt andet end en selv, så skal man jo netop, som du også er inde på, Trine, altså det kan være angstprovokerende, og man skal passe på, at man ikke går helt i den anden grøft, og så bare slukker ned for sin mavefornemmelse og for sin gode bedømmelse omkring, hvem man vil passe med, samtidig med, at man ikke går efter nogen, der minder om en selv. Så det her med at kunne vurdere, hvad er det for nogen, når man når dertil, faglige kompetencer, jeg skal have, samtidig med, at jeg har et værdimatch med dem, altså på det personlige plan, det er jo sådan noget, der er sindssygt vigtigt, og det er der, hvor vi, når man når til det step, vil kunne hjælpe dig til at holde fast i begge ting på en gang.
Ene Charlotte Krog, tusind tak, fordi at du vil være med her i Booster og gøre os lidt klogere på rekruttering.
Jamen, velbekomme, det er en fornøjelse.
Hugo, der er kommet rigtig mange ting på banen her. Og jeg så også, du noterede dig noget over i din blog.
Ja, altså det, som jeg tror, som jeg også selv har gået og tænkt en del over, det er det her med finansiering. Fordi enten så skal man jo vælge at vente til, at man har solgt så meget, så man bliver selvfinansieret. Det kan godt tage lidt tid. Mm. Og specielt, når man så er alene og har det her dagjob. Det lyder som om, at man skal ud og finde noget kapital på en eller anden led.
Mm. Hvordan tænker du om det her investor, som hun snakker om?
Altså, når jeg har set Løvens Hule, så sidder jeg og får... Jeg får sgu lidt en dårlig mavefornemmelse, fordi jeg tænker, hvor mange... De sidder og investerer, og de har deres eget og sådan noget. Mm. Det er jo ikke noget, de kan gå ind i, om det så er Jesper Buch eller nogen af de andre, med særlig mange procent og arbejdstimer. Mm. De kan lægge nogle penge og nogle gode råd, ja. Og det er ikke det, jeg er efter. Jeg er jo efter en, som jeg kan spare med. Så det ville være rart med, at folk kom med nogle penge, hvis de ville være med. Men jeg tror, at arbejdskraften og netværket, som de eventuelt ville komme med, ville nok være vigtigere.
Altså, jeg har jo også stået og lyttet med og gjort mig mine tanker om, for jeg synes faktisk, at jeg bliver bare nødt til at give ene ret. Jeg kan jo se produktet fysisk her, jeg synes, det er et super fedt produkt, og som hun siger, det stemmer i med tiden, det er sjovt, det er kreativt, folk halser efter noget, der ikke indebærer en iPad, hvor man ligesom kan få børnenes hjerne i spil. Det kan det jo på en iPad, men hvor vi er lidt mere kreative. Jeg har jo en investor, og inden jeg valgte, at jeg skulle gå i løvens hule, der havde jeg de helt samme ting i maven, som du står med nu. Jeg spurgte mig selv, hvad er det for en hverdag, det bliver med sådan en? Hvor meget vil de gerne have lov at bestemme? Skal jeg aflevere hver uge tal, så de kan sidde og kigge på dem? Eller hvordan er det her? Og det gjorde mig ekstremt bange, faktisk. Mm-hmm. Så jeg er nok meget ala dig med den her loyalitetsbaserede følelse af, at jeg skal virkelig have ro i maven omkring den her person her. Og hvis jeg har den mindste følelse af mistillid, så går det ikke. Jeg tror ikke, at du skal være med i et reality-program som Løvens Hule, fordi du har jo helt ret. Jeg er glad for min beslutning, men de har jo mange investeringer, så selvfølgelig kan de ikke sidde hands on i driften hos dig og hjælpe dig. Mm-hmm. Så jeg tror, du har observeret nogle helt rigtige ting omkring, at skal du ud og finde en investor, så skal du bruge rigtig lang tid på, og indledningsfasen, du skal ikke føle dig stresset over, at den her person eventuelt gerne vil hurtigt ind eller noget. Du skal føle efter, og denne her person skal have lige så meget forståelse for, at det her er en stor beslutning for dig. Og så tror jeg, I skal have afstemt meget, meget klart. Og jeg tror måske, man skal have skrevet det ned i det, der hedder en ejeraftale, fordi det skal man jo have lavet. Hvad er det ud over pengene, de skal bidrage med? Og det er virkelig en af de ting, jeg har lært af min investering. At det er bare så rart, at man har et eller andet på, at jeg tænker, I kommer med det her og det her, ud over investeringen. Så det er virkelig et råd, jeg vil give dig, og tag dig din tid. Selvfølgelig skal det ikke tage så lang tid, at Hubo aldrig bliver til noget, fordi det vil også være super ærgerligt, men jeg tror altså, der er et stort potentiale i dit produkt, så gå ud og brug din tid på og finde den her investor, måske fokusere en lille smule mere på det, end din produktudvikling, fordi kommer der ikke nogen penge ind, så er der heller ikke penge til udviklingen. Og så kan du sidde og bruge masser af timer på det, men så kommer du ikke videre. Så måske du skal lukke lidt ned for Hubo-udviklingen og kigge lidt på investorvejen.
Ja, jamen det tror jeg, det er helt rigtig sikkert.
Hugo, du kom her ind i Booster med et håb om at ligesom komme et skridt videre med at finde den her rette partner til din virksomhed. Hvad er det sådan mest konkret, eller hvad du sådan tænker, det var virkelig en øjenåbner for mig herinde i Booster i dag?
Jeg synes, jeg er blevet sådan overbevist om, at jeg skal ud og finde noget finansiering for at drive det videre. Hvordan det skal gå, det ved jeg sgu ikke, men det er rart at få sådan en mental massage.
Hugo, tusind tak, fordi at du vil komme her ind i Booster og vise os dit produkt, Hubo, og at du var klar på at skyde det her dilemma op i æderen, fordi der er sikkert mange andre, der står derude i det samme dilemma som dig. Så mega mange tak, fordi du vil komme herind.
Jamen, jeg siger mange tak, fordi I vil have mig.
Trine Hansen var vært i dagens program. Det er tilrettelagt af Sara Røykjær Knudsen, og Jesper Langballe er redaktør.